zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Miloš Zeman se opět vyslovil pro vyslání českých vojáků na Golany. Na vnitro přišla obálka s jedem, podle Chovance může jít o kyanid. V americkém kongresu bude odhalena besta Václava Havla. Prezident Miloš Zeman opět vyjádřil přání, aby se česká armáda zúčastnila mise na Golanských výšinách. Má tak pomoct tradičnímu spojenci státu Izrael a bojovat proti největšímu nepříteli současné doby islamistům. Zeman to řekl na velitelském setkání české armády. S účastí české armády na Golanech v příštích 2 letech schválený plán misí nepočítá. Podle ministra obrany Martina Stropnického bude případné nasazení záležet na vývoji tamní situace. Zeman také opět podpořil nákup zbraní nové generace, jako jsou bezpilotní letouny, a vyslovil se pro zvyšování armádního rozpočtu. Prezident v projevu kritizoval důstojníky, kteří se podle něj připravují na minulou válku. Téměř neustále prý dostává návrhy na návrat k překonaným systémům armády. Zeman i ministr Stropnický pochválili vojáky v misích, především v Afghánistánu. Minister řekl, že rezort bude v příštím roce hodně investovat do náboru a výcviku vojáků. Některé útvary totiž mají kvůli úsporám z minulých let i z dalších důvodů podstav až 60%. Předsedou Senátu byl podle předpokladu opětovně zvolen Milan Štěch z ČSSD. V čele horní komory stanul už po třetí. Štěch patří ke třem nejdéle sloužícím senátorům. Členem horní komory je od jejího ustavení v roce 1996. V letech 2002 až 2010 vedl Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Je senátorem za Pelhřimovsko. Letos mandát obhájil už po třetí. Nově zvolení senátoři při ustavující schůzi senátu složili ústavou předepsaný slib a ujali se mandátu. Na ministerstvo vnitra dorazila v úterý obálka s jedem. Ministr Milan Chovanec ČSSD to řekl České televizi a serveru Novinky.cz. Zásilka přišla na jeho jméno ze země na severu Evropy a byla adresována jemu. Podle prvních okamžitých výsledků by mohlo jít o látku na bázi kyanidu. Zásilka byla prozkoumána na výbušniny a nyní ji prověřuje laboratoř. Zásah policejních složek na Národní třídě v listopadu 1989 byl podle prezidenta Miloše Zemana velice brutální, ale nebyl to masakr. Masakr jsou hromady mrtvol, masakr jsou potoky krve, nepřihánějme, jinak naše historie bude falešná, řekl prezident na tiskové konferenci. Už v sobotu Zeman zpochybnil význam demonstrace na Národní třídě pro pád režimu. V debatě k výročí revoluce tehdy uvedl, že protest byl jednou z x demonstrací a zákrok Sboru národní bezpečnosti nebyla žádná krvavá řeš. Proti jeho vyjádření se ohradil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD i další politici a účastníci protestu 17. listopadu 1989. V budově amerického kongresu bude dnes odhalena bysta bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, který se tak stane teprve 4. Evropanem, jemuž se dostalo podobné cti. Slavnosti se zúčastní premiér Bohuslav Sobotka a vdova po Havlovi Dagmar. Ceremoniálu se má zúčastnit na 350 hostů. Havlově odkazu bude dnes věnována i konference v knihovně kongresu, již se zúčastní například Madeleine Albrightová nebo senátor John McCain. Český premiér Bohuslav Sobotka se ve Spojených státech už sešel s americkým viceprezidentem Joe Bidenem. Ten ocenil aktivitu Česka v oblasti prosazování lidských práv. Hovořili také o spolupráci v obraně a energetice. České stavební firmy plánují po několika letech masivního propouštění v příštím roce nábor nových zaměstnanců. Nejvíce práce mají firmy se zakázkami na železnici. Za 10 měsíců letošního roku se zvýšil počet i objem veřejných výběrových řízení na stavbu a rekonstrukce až o 27%, což je největší růst za poslední 3 roky. Stavebnictví patří k oborům, které nejvíce zasáhla nedávná ekonomická krize. Stavaři od roku 2008 přišli o 443 miliard korun, což je obrat za jeden rok. Skupina Agrofert, patřící místopředsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO, podepsala v minulých dnech dohody o investici 8,3 miliardy korun do nové výroby čpavku ve slovenské chemičce Duslo Shell. Informují o tom Hospodářské noviny. Jde o vůbec nejvyšší akvizici Agrofertu. Dohodu musí ještě kvůli případným daňovým úlevám pro chemičku schválit Evropská komise. Závod by měl být otevřen v roce 2017. Úterní výbuch v Paskově na Frýdeckém Místecku zavinil únik plynu z nedalekého plynového potrubí vedoucího podzemí. ČTK to potvrdil mluvčí Frýdecko-Místecké policie Vlastimil Starcik. Technici proto pokračují v tlakových zkouškách, hledají konkrétní místo, odkud plyn unikl. Při výbuchu a následném požáru se zranilo celkem 9 lidí. 6 z nich je v péči lékařů popálení nového centra Ostravské fakultní nemocnice. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 5 až 9 stupňů Celsia, na horách kolem 1 stupně. Po zprávách se podíváme do českých deníků. V příštích několika týdnech by mělo být jasné, jestli Evropská komise Česku přiklepne 9 miliard korun na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva z operačního programu životního prostředí. Jak uvádí regionální deník, zatím se to evropským komisařům příliš nelíbí, protože v českém pojetí jde o podporu výměny kotlů na uhlí opět za kotle spalující uhlí. A to podle nich není v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou Evropské unie. Ministerstvo životního prostředí ale přesto věří, že podpora kotlů nakonec vyjde. Kritici kotlů upozorňují na poslední zprávu o životním prostředí, podle níž se v České republice zvýšil počet smogových dnů, nově byly hlášeny i ve městech, kde není těžký průmysl, který s plodím produkuje nejvíce. Plynáři nabízejí řešení, radí využívat plynárenských sítí, do kterých stát v minulosti investoval už miliardy korun. Požadavky českých zaměstnanců se míjejí s tím, co jim firmy opravdu nabízejí. Může za to hlavně stárnutí pracovní síly, navyšující se podíl sezónních zaměstnanců, ale i problémy s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců. Jak píše deník Právo, firmy prý nechápou to, jak důležité je pro spokojenost zaměstnanců odpovídající finanční ohodnocení. Jako klíčový faktor to v průzkumu společnosti Workforce udává 66% českých zaměstnanců. Jen 49% firem říká, že jim takové ohodnocení dokáže poskytnout. Přístup zaměstnanců k sociálním sítím považuje za důležitý 51% českých zaměstnanců, kteří je nepoužívají jen k osobním účelům, ale také ke komunikaci se spolupracovníky třeba v kanceláři. Podle průzkumu ale nabízí volný přístup k takovým internetovým službám jen 36% oslovených zaměstnavatelů. Obchodníci, kteří nabízejí tzv. Firmy na klíč, budou pod větší kontrolou. Posvítit si na ně chce finanční správa a zajímat ji budou hlavně možné daňové úniky. Takové firmy, kterým se říká i spící společnosti, totiž mnohdy fungují jako tzv. Bílí koně při podvodech na dani z přidané hodnoty. Finanční správa ale nechce s kontrolami stěžovat zakládání nových společností. Jde jí spíše o to zaměřit se na ty, kteří se tímto biznisem živí. Takových společností nebo právních kanceláří jsou v Česku podle Hospodářských novin stovky. Takzvaných spících firem u nás existuje asi 400. Lékaři by mohli rychleji odhalit alergeny, tedy látky, na které je člověk alergický, píšou to Lidové noviny. Pomoci mají nové metody a technologie. Jedním z nových přístrojů, které alergologové můžou používat, je zařízení ImmunoCAP ISAC. Využívá kombinaci dvou vyspělých technologií. Diagnostiku pomocí alergenových složek a mikročipy. Tím se efekt vyšetření násobí. K tomu bude stačit několik kapek krve, respektive jeden krevní vzorek. Dříve jich muselo být několik. Z něj pak lékař díky novému postupu dokáže zjistit široké spektrum alergenů, na které pacient může reagovat přecitlivělostí. A další články ve zkratce. České tajné služby chtějí rozšířit svou pravomoc. Podle deníku Právo mají zájem o širší přístup k účtům a daňovým údajům. Zdůvodňují to tím, že ve světě rostou mezinárodní hrozby. Státní správa chce zefektivnit práci vězňů a navíc ušetřit. Podle Mladé fronty Dnes plánuje odebírat třeba kancelářský nábytek do úřadů z vězeňských dílen. Podle ministerstva financí má jít o prevenci proti předraženým nákupům takového vybavení. Zatímco benzinky napříč Českem zlevňují pohonné hmoty až o 13 haléřů v reakci na přebytek ropy na světovém trhu, pumpy u dálnice D1 stále drží cenu Naturalu 95 na skoro 40 korunách, píše o tom Mladá fronta Dnes. V Česku se letos vyrobí rekordní množství automobilů, uvádí Právo. Za posledních 10 měsíců stoupla výroba nových vozů meziročně skoro o 12%. Za celý letošní rok očekává sdružení automobilového průmyslu rekordní produkci kolem 1 200 000 aut. Zájem lidí o koupi apartmánu na horách roste. Developeři proto nabízejí v lyžařských areálech a horských oblastech napříč Českem desítky nových bytů a další výstavbu chystají.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 25 lety se agent státní bezpečnosti Ludvík Zivčák chystal, že při studentské demonstraci 17. listopadu sehraje roli mrtvého studenta. Jak se celá akce chystala a kdo všechno se na ní podílel? Kdo věděl, že po zásahu pohotovostního pluku zůstane ležet na dlažbě lidské tělo? A kdo si spočítal, že to váhající československou veřejnost probere z dlouhodobé strnulosti? Ludvík Zivčák dnes žije v Karlově Studánce na Jesenicku a provozuje tamní hotel, kde poskytl rozhovor Petru Dudkovi.
Jak dlouho už podnikáte?
Já osobně podnikám už od roku 90, to znamená po revoluci. Nic jiného mi taky nezbývalo, nikde mě nechtěl zaměstnat, to znamená, že jsem byl donucený podnikat a jsem nucený podnikat do dnešní doby.
A jak si vedete jako podnikatel, jestli se můžu zeptat?
Nevím, jo, tak to musí posoudit jiní, ale já si nemyslím, že si vedu zrovna nejhůř.
Já se zeptám, uživíte se bezpečně?
Mám práci, to je důležité, práci má celá rodina, živím tady v podstatě asi 10 lidí, takže nejde to o to, že bychom byli nějak zbohatli na této činnosti, ale máme práci a to je dneska nejdůležitější.
Já jsem řekl, že jste podnikatel, ale vy jste známý také jako bývalý agent státní bezpečnosti, který sehrál svou roli v sametové revoluci. A asi před rokem jste řekl jednomu slovenskému časopisu, že celá sametová revoluce byla předem připravená komunisty. Mohl byste to nějak vysvětlit?
Kdyby komunisté nechtěli, tak žádná revoluce tady přece není. Uvědomte si, že KSČM, která měla tehdy vedoucí úlohu v tomto státě, měla armádu v rukou, měla v rukou policii, měla v rukou lidové milice.
Máte nějaké informace o tom, jak to bylo připraveno a jakým způsobem to mělo probíhat?
A samozřejmě, že byly scénáře na to, jak to má proběhnout. Scénáře byly a...
Můžete nějaký ten scénář popsat, řekněme ten nejpravděpodobnější nebo ten, který jste nejlépe znal?
Tak... Nejste nejmladší, já myslím, že...
Já si tu dobu také pamatuju.
Já myslím, že to, co vám teďka budu říkat, tak určitě budete s tím souhlasit, že ta situace nejen v Československu, tehdejším Československu, ale v celém východním bloku, díky samozřejmě studené válce, která tady probíhala, tak měla určité... Já netvrdím, že byla špatná ta doba. Ta doba byla, dle mého názoru, byla velmi dobrá, ale měla svoje samozřejmě mouchy, které bylo potřeba nějakým způsobem vychytat. A...
Dobře, a existoval scénář, ve kterém vy sám, jako Ludvík Zivčák, jste měl nějakou roli. My víme, že jste nějakou dobu před listopadem 89 dostal za úkol hrát roli studenta Vysoké školy báňské. Ten student měl jméno, jmenoval se Milan Růžička. Tak co jste jako Milan Růžička měl dělat?
Víte, že zde existovala opozice oficiální a opozice neoficiální. Ta neoficiální opozice byla vytvářena především státní bezpečnosti. No a jednou z těch opozičních...
Teď abych tomu dobře rozuměl. Ta opozice oficiální, tím myslíte například chartu...
Charta 77 a další.
To, čemu říkáte oficiální, to ovšem byli lidé, kteří v té době čelili represím státního aparátu.
Ano,
byli
přesně.
Zavíráni, stíháni a tak podobně. A pak tedy opozice neoficiální, a to byla, to jste byl například vy a vaše skupina, tedy opozice, která byla, řekněme, řízená státní bezpečností. Je to tak?
No těch skupin samozřejmě bylo více, že? Ale jednou z těch skupin byla i naše skupina. Bylo to takzvané hnutí združení.
Nezávislé studentské
nezávislé združení. Ano, přesně tak. Studentské združení, které jako jedno z těch opozičních združení tehdy vyvolalo připravovalo demonstraci na Albertově a související akce tady s tím.
Vraťme se ještě k tomu Milanu Růžičkovi. Jak dlouho jste jako Milan Růžička pracoval? Vzpomenete si to?
No, Milan Růžička příliš dlouho nepracoval. Milan Růžička byl studentem Vysoké školy báňské a zaměstnancem byl kamenoholných dolů v Kladně.
Ale skutečným zaměstnancem, když mluvíme o Ludvíku Zivčákovi, byla státní bezpečnost.
Samozřejmě.
Jak to vypadá, když žijete dvojím životem? Přemýšlel jste o tom, jak by ten Milan Růžička měl třeba žít, co by měl dělat, Jak jste to prostě dělal? Vy jste chodil do své kanceláře, předpokládám, někde v Bartolomějské ulici, choval jste se jako Ludvík Zivčák, ale pak najednou jste si řekl, musím být také Milan Růžička. Tak jak to vypadalo?
Milan Růžička byl zaměstnancem, soukromou osobou.
Ale nebyla to existující osoba, pozor.
Nebyla to existující osoba, ale ta osoba měla vytvořené veškeré podklady, veškeré kmenové listy, měl vytvořené jako soukromá osoba, tudíž ten člověk žil jako Milan Růžička. Ne, Milan Růžička nechodil samozřejmě do kanceláře na Státní bezpečnosti a tak dále, ale žil normálním životem. Samozřejmě se zpovídal ze své práce, ale to zpovídání, je to taková
Teď přestávám rozumět. Vy jste byl jedna a ta samá osoba. Byl jste Ludvík Zivčák, ten člověk, na kterého se teď tady dívám a s kterým mluvím, ale zároveň jste předstíral částečně, že jste také Milan Růžička, že chodíte na vysokou školu v Ostravě a tak dále. Čili kdo se zpovídal komu? Ludvík Zivčák se musel asi zpovídat svým nadřízeným a tím to končilo.
No to jsem chtěl právě teďka jsem vám to chtěl právě říci. Podívejte se, v roce 89 byla povolená takzvaná podstava. To znamená, to je takové trošičku obširnější, já nevím, jestli to budou posluchači vůbec rozumět tady tento věcem. Je to taková špionážní hra. Státní bezpečnost byla v podstatě kontrarozvědka, byla součást kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky a rozvědky. Tudíž já jsem pracoval jako rozvědčík, ale na našem území, to znamená kontra.
Ano, to je srozumitelné.
Takže v roce 89, začátkem asi měsíce března, byla vytvořena legalizace osoby, to znamená, abyste pochopil, co to je legalizace osoby. Tato osoba má vytvořené jiné doklady, samozřejmě má i úplně celá identita je vytvořená speciálně, má svůj byt, má jedno s druhým. Takže má i kontaktní osobu, která se s ním stýká a tato osoba, která je legalizovaná, to znamená Milan Růžička, byl legalizovaný do prostředí tehdejších nezávislých struktur.
Já myslím, že tomu rozumím a myslím, že tomu rozumí i posluchači, pane Zivčáku. Takhle pracují tajné služby na celém světě vlastně od nepaměti, že se někdo za někoho vydává. Takže vy jste byl člověkem, který se vydával za Milana Růžičku. Vytvořil jste si kolem sebe jakési hnutí, které mělo být jakoby opoziční, ale bylo kontrolováno Státní bezpečností. Ano, a co bylo cílem toho hnutí, můžete mi říct?
Cílem tohoto hnutí...
Nebo té skupiny, kterou jste měl
kolem
sebe.
Cílem této skupiny bylo navázat kontakty především s předními činiteli tehdejší opozice, to znamená Charta 77, a současně s nimi vytvořit takové prostředí, aby později, v případě, že by došlo k nějakým změnám, tak aby tyhle z ty skupiny se dostaly do popředí a podělili se na přebírání moci a jedno s druhým.
Takže tomu mám rozumět tak, že vy jste jako ten nastrčený student měl vlastně napomáhat tomu, aby se později nějaké skupiny, řekněme Charta 77, mohly stát nositelem nebo vůdcem nějaké společenské změny. To jste mi chtěl říct, nebo jsem špatně rozuměl?
Pochopil jste to naprosto správně, ale já si myslím, že tohle se děje v celém světě.
Pane Zivčáku, já bych se chtěl dostat k tomu listopadu 89. Vy jste říkal, že se svou opoziční skupinou v uvozovkách pomáhal organizovat ten průvod na Albertově, na který si asi posluchači vzpomenou, buď to z osobních zážitků, anebo o něm někdy slyšeli. Jaký jste měl plán s tím pochodem na Albertově?
Tak já jsem ten plán, samozřejmě, to nebylo to z mé hlavy, nebyl to můj plán, byl to plán, který byl organizován. To znamená, že naším cílem mělo být ten průvod nasměřovat směrem na Václavské náměstí.
A vy říkáte, že ten plán někdo organizoval, tak to byli vaši nadřízení důstojníci ze Státní bezpečnosti, anebo to byl někdo ještě jiný?
No, to byli důstojníci ze Státní bezpečnosti.
Nebyl to náměstek ministra vnitra Lorenc?
Měl v tom velký podíl.
A proč jste měli nasměrovat ten průvod na Václavské náměstí?
Protože už v těch předminulých demonstracích, které probíhaly v Praze, to znamená všechny demonstrace, které byly, tak končily většinou na Václavské náměstí. Václavské náměstí to byla to byl ten stadion, kde ti lidé byli vidět. Těžko by je mohl někdo vidět někde v těch bočních uličkách, takže Václavské náměstí to byla taková cílová cesta. A jak víte, samotná demonstrace na Albertově měla za cíl skončit na Vyšehradě.
Jak se vám to povedlo, že jste tu poměrně velkou a spontánně se pohybující masu lidí dovedl až téměř na Václavské náměstí? Víme, že to skončilo na Národní třídě, ale k tomu se ještě dostaneme. jak se tak velká skupina ovládá?
Opakuji, vy mi pořád kladete do úst tu otázku, jak se mně to povedlo. Já jsem byl jenom článek toho, co tam bylo. Tam bylo těch lidí samozřejmě více.
Jak se vám a vašim kolegům něco takového povedlo?
Tak samozřejmě já si myslím, že to zase není takové velké umění. Znáte masovou, když jsou nějaké ty demonstrace, takže tam k tomu není potřeba příliš.
Vy jste šel v čele toho průvodu, pokud si pamatuju.
Ano, byl jsem tam v čele, byl jsem tam s několika dalšími lidmi vpředu a ono to opravdu nechce moc. Ta davová hysterie je úplně jednoduchá, to znamená, že ti lidi jdou kam je potřeba.
Kolik lidí asi tehdy v tom průvodu vědělo, že vy jste tajný?
No, těch lidí to moc příliš mnoho nebylo. Tam bylo totiž, abyste to pochopili, tam totiž byla, tam byla taková návaznost, tam bylo více těch, samozřejmě těch skupin tam bylo více, každý měl svého nadřízeného.
Myslíte skupin řízených státní bezpečností? Tak.
Takže těch skupin tam působilo samozřejmě více a když to vezmu z mého okruhu, 5 lidí.
Byli tam ale lidé, kteří vás znali a nevěděli přitom, kdo doopravdy jste. Mysleli si, že jste ten student z Ostravy. Myslím, že taková byla třeba Jana Matějková, která o tom potom vyprávěla v televizním dokumentu Igora Chauna. Spolupracoval jste vlastně i s lidmi, kteří netušili, kdo jste a co chcete, je to tak?
Tak to patří už té hře, která probíhala, samozřejmě.
A jak se vůči těm lidem teď cítíte? Nebyl to na ně podvod z vaší strany?
Podvod z mé strany? Podívejte se, já jsem byl voják, musel jsem se řídit nějakými pokyny, nějakými rozkazy. Samozřejmě jsem mohl říct, že tento rozkaz splnit nebudu, ale byla taková doba a já si nemyslím, že byl důvod tohle nedělat.
Vy jste říkal, že vaším úkolem nebo cílem toho plánu, který vypracovala STB a na které se podílil i Alois Lorenc, bylo dostat ten průvod na Václavské náměstí. Jak se potom stalo, že pohotovostní pluk zastavil ten průvod na Národní třídě?
Jasný cíl bylo to, směřovat průvod na Václavské náměstí. Otázka byla jasná, druhá otázka byla, nebo druhý rozkaz zněl tak, že na ten Václavské náměstí se dostat ten průvod nemůže. To znamená, že bylo jasné, že bude zastavený na Národní třídě.
A vy jste to věděl předem?
Ano, tušil jsem to.
Tušil nebo věděl?
Věděl.
A přesto jste tam ty lidi přivedl?
No tak, když to nepřivedu já, přivede někdo jiný. Jak jsem řekl.
Ale dalo se předpokládat, že když je přivedete na Národní třídu, kde čeká pohotovostní pluk, tak dojde ke střetu?
No, ono mohlo dojít ke střetu a taky nemuselo dojít ke střetu.
Nemuselo. Ale došlo ke střetu a pokud si dobře pamatuji záběry z toho zmiňovaného televizního dokumentu a dobové dokumenty, tak vy jste tam dostal ránu pendrekem od svých kolegů z pohotovostního pluku, je to tak?
Není to tak, já jsem žádnou ránu nedostal. Kolem mě ty rány běhaly, to je pravdou.
Padaly?
Padaly ty, ano, ty rány tam.
A některé rány byly velice brutální?
No to nevím, to nejsem schopen posoudit, jestli byly brutální, ale za
Já vám to musím říct, já jsem v roce 89 v tom průvodu nebyl, ale pracoval jsem na vysoké škole a moji studenti v tom průvodu byli a když jsem viděl jejich rány potom v pondělí, to nebyly žádné oděrky. Tam se tlouklo hlava nehlava, když to řeknu lidově.
Podívejte se, musíte brát věc úplně jinak. To znamená, že když byl ten průvod přepažen jednotkami pohotovostního bloku, zaznělo tam několik výzev. Rozpuštění, odchodu, bylo naznačováno, kudy mají demonstranti odejít. A bohužel neuposlechli. Veřejný pořádek musel být nastolen, takže logicky, co jste čekal, že to k čemu tam dojde?
Když říkáte, že jste nedostal ránu pendrekem, tak jak jste se ocitl na zemi?
No, tak na zemi se můžete ocitnout i jiným způsobem, než to, že dostanete ránu pendrekem.
No jistě, a na to se právě ptám.
No, tak jsem upadl.
A upadl jste, protože jste chtěl, nebo protože jste zakopl?
Ne, nezakopl jsem samozřejmě, byl to takový scénář, kde měla být vytvořena při případě, že dojde k tomu střetu. A tam se počítalo, že k tomu střetu dojde, protože ty síly, které tady byly, to znamená Charta 77 a další organizace, které tady působily, tak jednoznačně už naznačovali, že prostě půjdou za každou cenu.
Před chvílí jste říkal, že možná k tomu střetu nemuselo dojít. Teď už říkáte, že se počítalo s tím, že k tomu střetu
samozřejmě
dojde. Takže se počítalo s tím, že k tomu střetu dojde.
Ale nemuselo. Že, kdyby uposlechli,
že policie uposlechli. Studenty zmlátí a vy jste se ocitl na zemi. A to byla součást původního plánu.
Ano.
A co jste na té zemi měl dokázat?
Tak.
Měl jste předstírat, že jste ztratil vědomí?
No tak samozřejmě, že tohle to tam mělo být.
Takže vy jste ležel na zemi, předstíral jste, že jste ztratil vědomí, a co se dělo potom?
No tak potom už nastoupily ty kroky, které nastoupit měly, to znamená, že byla tam vidět prostě osoba, která tam ležela, která později ta osoba byla samozřejmě prohlášena za mrtvou, že to byla mrtvá osoba, jedno s druhým. No,
ano, to přišlo, myslím, až druhý den, ta zpráva o tom, že na národní třídě zůstal mrtvý student. Ale mě by zajímalo, co jste dělal vy ten večer na národní třídě, kdy jste ležel na té zemi. Vy jste musel dokázat, chápu to tak, cílem toho plánu, že tam byl někdo zabit. Čili jste ležel a předstíral jste, že jste mrtev?
Ano, přesně tak. Přesně tak.
A teď mi vysvětlete, jak může živý člověk předstírat mrtvého.
No, úplně jednoduše. Já na to nevidím nic složitýho. Jako co...
Co předpokládám, a to se také stalo, že když upadnete, předstíráte mrtvého a jsou kolem vás lidé, zavolají třeba lékaře. U vás přece byla lékařka, ta vám musela nahmatat puls, jak jste mohl v takové situaci předstírat, že jste mrtvý.
Podívejte se, já jsem vám na samém počátku řekl, že v tom davu působilo několik skupin. Každá skupina měla na starost určitý úkol. To znamená, skupina, která měla za úkol potom hlídat mou osobu, protože samozřejmě hrozí, že vás tam jedou ušlape jedno s druhým. Víte, dav se nechová organizovaně, dav je neorganizovaný. No a i s tímto se počítalo, že se může chovat nepředvídatelně, že bych mohl být ušlapán, anebo prostě se tam něco může přihodit. Tak tam byla skupina, která měla na starost ochranu té osoby.
Čili vy jste tam měl několik lidí, kteří dávali pozor na to, aby se s vámi nedělo něco, s čím se nepočítalo, co by mohlo ten plán skřížit.
Přesně.
Takže potom v určitou chvíli vás z toho davu odnesli? Takže
to potom probíhalo tímto způsobem, že přijela sanitka ministerstva vnitra, ta mě naložila, ta sanitka.
A ta sanitka byla součástí celého plánu, ano. To tam poslal někdo, kdo tu operaci řídil.
Přesně tak. Takže ta sanitka mě potom odvezla do nemocnice na Františku. Tam to potom probíhal už ten... Tam to probíhalo způsobem, že prostě lékař prohlídl a zápětí jsem
byl propuštěn.
Zmizel bez stopy pryč tam.
Když se díváte zpátky, pane Zivčáku, na to období, byla tady ještě jedna možnost, pokud vím. Vy jste měl, a to bylo součástí toho plánu, k dispozici letenku do Moskvy a dokumenty na falešné jméno. Mohl jste toho využít, této možnosti sebrat se a zmizet v Sovětském svazu tehdejším?
Samozřejmě tu možnost jsem měl. Já ten pas mám do dnešní doby ukrytý. Mám i tu letenku, mám samozřejmě, tu vám potom můžu ukázat, ale bude vám to ničemu, když nemáte fotoaparát. byl jsem vybaven i finančními prostředky, to znamená rublemi. No a měl jsem odcestovat, no ale...
A co jste měl v Sovětském svazu dělat? Máte představu?
No tak tam už se měli o mě postarat jiné složky. Tudíž...
Sovětská tajná služba, řekněme,
asi,
KGB.
Asi tak nějak, no. Takže jsem měl tam zmizet a bohužel ten rozkaz jsem neuposlechl. Se přiznávám, jednou v životě jsem rozkaz neuposlechl. Ale to jsem že bych to neuposlechl z toho důvodu, že bych nechtěl, ale opravdu jsem měl tady už tak rozjeté ty rodinné vazby, že... Bohužel tam jsem musel odjet sám a ta návratnost byla nejistá, takže pak jsem zvolil prostě tu cestu toho, že jsem ten rozkaz neuposlechl a zůstal jsem tady.
U mikrofonu Petra Dudka byl Ludvík Zivčák. Vysílání Rádia Praha je u konce, od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.